Welcome back teman-teman ke mentorcast.id. Di sini balik lagi sama gue Andre. Hari ini gue sudah ngajak salah satu teman gue nih untuk bisa kita tanya-tanya. Mungkin teman-teman udah lihat juga di episode-episode sebelumnya ada ngomongin tentang marketing, ada ngomongin tentang guru. Nah, hari ini kita pengen ngomongin satu pekerjaan yang harusnya sih udah pada common lah ya, namanya itu project coordinator. Nah, yang gue undang di sini adalah salah satu teman gue waktu di kuliah, Fadi Philip. Yeah, hai Fadi.
Oke, okay, hai teman-teman.
mungkin gue jelasin sedikit kali ya, background-nya Fadi nih. Jadi Fadi itu alumni UPH, dulu pengurus BEM UPH juga bareng sama gue. Sudah pasti dia involve di banyak kegiatannya kampus. Gue gak tahu, lu pernah involve di training ya kan ya? Pernah involve di acara gathering anak-anak BEM namanya Student Leaders Gathering. Acara gathering internal, banyak lah ya, banyak project yang udah lu handle. Dan setau gue most likely lu jadi anak event juga ya, kalau gak salah ya.
Iya, dan itu semua terinspirasi dari Andre loh.
Oh, luar biasa, ya. Luar biasa.
Wow. Kesempatan dan membukakan banyak pintu-pintu kesempatan ya, sampai kayak gue sekarang ini.
Oke. Dan sekarang yang gue tahu Fadi kerja di ini ya, namanya Lembaga Speak Indonesia, bener ya?
Betul, Speak Indonesia.
Oke, okay. Boleh gak Fad sedikit jelasin tentang mungkin Speak Indonesia itu seperti apa, dan pekerjaan lu di Speak Indonesia itu title-nya sebagai apa gitu Fad?
Oke, okay, jadi Speak Indonesia ini sebenarnya Speak itu bahasa Inggris ya, S-P-E-A-K. Speak itu sebenarnya ada singkatannya sendiri. S-nya itu strategi, P-nya pengkajian, E-nya edukasi, A-nya alternatif, dan terakhir K-nya itu komunikasi. Gue bekerja di lembaga ini sudah dari tahun 2017 sampai sekarang 2020. Dan sebenarnya area kerja kita itu lebih banyak di sektor WASH. WASH itu kan W-A-S-H. WASH itu kepanjangan dari Water, Sanitation, and Hygiene. Jadi air sanitasi dan juga pasti kebersihan gitu. Kita bekerja di sektor itulah. Nah, jadi banyak sekali project-project yang pastinya berhubungan dengan WASH ini. Dari sektor project dari apa namanya, dari private sector, dari company, dari CSR atau dari pemerintah sekalipun, kita pasti ambilnya yang seputar-seputar tentang area kerja kita. Dan sebenarnya jasa yang kita tawarkan tuh ada 4 yang paling utama. Yang pertama itu ada consultancy and technical assistance, ada juga kita melakukan banyak sekali training, dan juga ada event management dan juga media communication. Dan yang terakhir itu ada community development. Itu secara garis besar dari pekerjaan gue gitu. Dan sekarang gue di sini title-nya sebagai project coordinator. Tahun lalu sempat jadi asisten koordinator. Dan sebenarnya most likely pekerjaannya hampir-hampir mirip sama yang biasa teman-teman kalau di kampus udah sering ikut panitia, sebenarnya mirip-mirip. Handling satu kegiatan, satu activity, ada meeting, ada rapat, ada apa namanya penyusunan strategi, ngatur budget, dan lain sebagainya. Sebenarnya sama, most likely sama. Cuman kalau gue mungkin standarnya lebih advance dan lebih profesional aja. Tapi most likely mirip sih sama yang kita lakukan di kampus biasanya. Gitu.
Okay. Jadi eventnya itu, project yang lo kerjain itu project yang lebih ke arah community development gitulah ya?
Iya, banyak sebenarnya. Sebenarnya tujuan utamanya itu adalah pengembangan di masyarakat itu sendiri. Dari semua project-project yang gue lakukan ini gitu. Tapi nggak hanya di community development. Kita juga ada namanya tim R&D, research and development. Kita juga melakukan banyak riset. Kita juga ada bagian communication marketingnya, juga ada kita melakukan banyak sekali pendekatan ke partnership yang lain, partner-partner yang lain, stakeholder yang lain. Itu juga ada gitu. Jadi nggak hanya seputar di community development doang gitu.
I see. Oke. Okay. Nah, gue boleh tahu gak sih, Fat? Maksudnya, kalau lu bilang kan mirip-mirip sama pekerjaan di kampus ya. Tapi kalau di pekerjaan lu sekarang ini sendiri, apa ya kegiatan end-to-end prosesnya dari awal, lu sebagai project coordinator harus ngapain, sampai akhirnya lu harus ngapain gitu, apa aja tuh, Fat?
Nah, yang pertama sebenarnya, kalau namanya project coordinator, pasti harus ada projectnya dulu kan ya. Harus ada sesuatu kegiatannya yang harus lu koordinat gitu. Kalau nggak, lu mau kerjain apa gitu kan.
Betul.
Nah, sebenarnya itu dimulai dari pertama adalah gimana cara lu mendapatkan project ini. Gitu. Jadi pastinya ada yang proses yang namanya unwising. Kalau unwising itu dikenal sebagai proses bidding lah, kalau misalkan teman-teman mungkin lebih simpel artiannya.
Tender.
Jadi kayak misalkan ada satu apa namanya satu perusahaan, satu company yang dia buka project A misalkan. Dia akan invite beberapa lembaga atau company yang lain yang akan ngerjain project ini. Bisa dibilang sebagai implementing partnernya mereka lah gitu. Karena kan mungkin perusahaan ini nggak akan kerjain projectnya sendiri nih. atau nggak mungkin aja dia punya konsep dan juga punya budget, cuman dia butuh partner yang bisa mendesain project ini. Mm-hmm. Nah, ada proses namanya unwising, jadi bidding. Jadi pertama sih pasti kita akan ikut itu dulu, dan biasa kita nanti ketemu kompetitor kita yang lain gitu. Nah, nanti prosesnya nanti dia akan ngejelasin dari perusahaan yang punya project ini akan ngejelasin konsepnya seperti apa, budgetnya seperti apa. Nah, setelah itu nanti kita akan buat proposal. Gitu. Hmm. Nah, proposal ini kita mencoba untuk dari apa yang dia udah jelasin, kita mencoba untuk mendesain. Kira-kira kalau misalnya kita menang nih, menang proyek ini, kita mau buatnya tuh kayak gimana? Okay. Implementasinya kayak gimana? Gitu-gitu. Jadi, apa namanya, ada step-stepnya. Nah, setelah itu baru kita bidding lagi. Nah, dari situ nanti dia akan lihat nih, kira-kira proposal mana yang paling bagus. Atau nggak paling oke lah bisa jadi partner. Nah, pas udah selesai, pas kita ditentuin, lu menang nih. Misalnya apa namanya tempat gue kerja, lembaga gue kerja menang. Menang, setelah dari itu baru kita masuk namanya proses nanti ada sign kontrak dan lain sebagainya. Nah, habis itu baru kita implementasi. Gitu. Nah, implementasi itu nanti kita bisa rombak proposal yang kita udah bikin kemarin. Kita bisa breakdown lagi ke yang lebih detail. Misalkan kayak kita bikin namanya kerangka berpikir atau logical framework gitu. Jadi, kita masuk ke lebih detail, bulan ini kita ngapa-ngapain, itu lebih detail lagi gitu. Sebenarnya ini tergantung dari perusahaan yang pemberi project ini sih, apakah dia mau sejak awal kita udah bikin logical frameworknya, kerangka berpikirnya, atau cuma sekedar proposal. Itu ada dua sih, ada yang udah minta sampai detailnya per bulan lu bakal ngapain, ada yang minta proposal doang.
Cuman
biasanya setelah itu sih gimana.
Kita mau breakdown. Jadi pertama itu adalah si project coordinator ini pun bertanggung jawab untuk bisa memenangkan proses tender ya. Jadi bukan lu terima project yang udah di approve gitu ya?
Enggak sih, iya benar. Jadi memang ada lebih baiknya kalau lu ikut dari awal gitu. Karena lu akan ngerti kira-kira project ini akan dibawa kemana, lu bisa kayak kira-kira ini possible gak sih dilakukan sama company tempat lu bekerja, atau gak nih possible gak sih dilakukan dalam bulan ini dengan SDM yang lu punya sekarang gitu. Okay. Kalau lu gak ikut proses itu, lu akan, kalau tinggal dikasih aja gitu, lu mungkin akan lebih clueless kali gitu. Jadi jadi better lu ikut dari awal gitu.
Oke, okay. Kalau untuk proses unwising ataupun bidding prosesnya sendiri sebenarnya, most likely itu apa sih faktor yang membuat project lo itu dinilai lebih baik daripada yang lain, dari pengalaman lo?
Maksudnya proposal gue dinilai lebih baik?
Iya, apakah karena timeline-nya, karena budget-nya, atau karena idenya? Most likely itu sebenarnya klien itu concern-nya dengan apa sih?
Nah, most likely pasti dia akan concern di experience lo, itu satu. Itu satu yang penting. Experience yang company lu punya. Misalkan dia ada project tentang A. Kira-kira lu udah pernah kerjain project yang mirip-mirip kayak gini sebelumnya enggak? Terus kira-kira dulu tuh lu berhasil enggak kerjain project ini? Itu poin-poin yang sangat plus gitu. Kalau misalkan apa sih poin yang sangat plus? Poin plus maksudnya. Yeah. Poin plus. Sorry. Poin plus yang bisa buat lu tuh menang di unwising ini. Nah, yang kedua adalah ada yang disebut namanya comparative advantage. Jadi comparative advantage ini adalah suatu keuntungan yang lu punya dibanding dari kompetitor lu yang lain. Itu yang lu harus tonjolin gitu. Oh, gue tuh udah bisa kayak gini-gini loh. SDM gue tuh ada yang speciality-nya di sini-sini loh. Itu comparative advantage yang lu punya gitu. Oh, jadi semakin banyak experience lu, semakin gede comparative advantage lu, itu akan memperbesar peluang lu untuk menang gitu.
Tapi kalau untuk ide sebenarnya most likely idenya akan mirip-mirip gak sih? Atau memang udah ada, apa yang namanya, misalkan klien, gue pengen bikin project rumah belajar gitu misalkan, ya udah semua hanya akan bikin idenya itu nggak akan terlalu liar lah, cuman itu aja idenya atau gimana biasanya?
Nah, biasanya kalau misalkan ada project nih, dia udah bikin konsepnya nih, konsepnya A misalkan, konsep rumah belajar yang tadi. Nah, sebenarnya apa yang bisa lo tawarkan sehingga konsep ini nggak hanya cuma jadi gitu-gitu aja? Karena klien ini kan maksudnya dia akan nge-hire lu karena lu punya satu speciality, satu kemampuan bisa mendesain project ini jadi lebih bagus gitu, lebih gede dan lebih besar dan juga possible untuk dilakukan gitu. Kalau lu cuman yang kayak dia kasih project, ayo lu ikut-ikutin dia aja gitu, ya ngapain gitu kan, ngapain ikut analyzing gitu kan. Pas dia kasih ide itu terus bisa memberikan suatu konsep yang lebih detail, lebih bagus dan lebih besar gitu dari konsep yang dia punya. Karena ya kita kan punya speciality, kita punya pengalaman gitu kan.
Artinya creativity untuk bisa generate ide itu jadi hal yang penting untuk bisa menang dalam proses juga ya. Nah, kalau misalkan untuk konsep kegiatan, konsep projectnya sendiri nih, Fat. Tadi kan lu sempat mention tentang logical framework. Nah, itu sebenarnya bentuknya seperti apa sih? Anggaplah misalkan gue punya project tadi deh, rumah belajar gitu. Itu logical framework yang dibangun itu sebenarnya kayak gimana detailnya, Fat?
Jadi kalau logical framework itu ini sebenarnya nggak akan apa namanya, nggak akan kejadian di kampus, karena kalau misalkan kita biasa kepanitiaan di kampus kita dikasih satu kerjaan, terus udah kita akan ngelakuin gitu aja kan, maksudnya ketua panitia akan bagi tugas, oh lu publikasi ini, kerjaan ini, anak event kerjaannya ini, nanti lu kerjaannya yang satu lagi kerjaannya ini, anak-anak misalkan anak sponsor gitu. Tapi kalau misalkan di kantor udah staff yang profesional, logical framework ini akan sangat membantu lu gitu, karena biasanya project-project ini berlangsungnya nggak cuma 1-2 bulan atau 1-2-3 bulan. Bahkan ada project yang bisa berlangsung sampai 1,5 tahun ke depan gitu. Jadi kalau lu nggak punya satu pegangan, satu kayak fondasi. Jadi logical framework ini kayak fondasi lu yang akan lu pegang gitu loh. Untuk mengatur, memanage project lu. Kalau lu nggak punya ini, akan sangat sulit gitu loh. Jadi sebenarnya intinya logical framework itu kita nge-breakdown konsep yang kita punya gitu. Misalkan kita mau bangun rumah belajar, kita cari dulu. Kita mau cari tujuan khususnya apa nih? Tujuan khusus lu bangun rumah belajar apa? Misalkan mendidik anak-anak di Indonesia, itu kan besar banget kan? Umum banget kan? Nanti lu akan di logical framework itu lu akan lebih mengkerucut lagi. Tujuan khususnya apa? Misalkan, tadi kan tujuan umumnya mendidik anak-anak di Indonesia. Mungkin tujuan khususnya adalah meningkatkan pendidikan anak sekolah dasar. Jadi lebih mengkerucut lagi nih. Oh ternyata nggak semuanya, lu lebih mengkerucut lagi nih di sekolah dasar misalkan.
Okay.
Nah nanti habis itu nanti lu tinggal masuk lagi kegiatan lu untuk di sekolah dasar ini apa. Misalkan kita bikin kurikulum gini-gini-gini buat materi-materi buat anak sekolah dasar. Nanti kalau udah buat kegiatannya, nanti akan dilihat di logical framework ini kapan aja lu akan lakuin. Misalkan lakuinnya adalah bulan segini. Terus kira-kira nanti indikator lu udah berhasil ngebuat aktivitas ini tuh apa? Nanti ada indikatornya.
Okay.
Ini akan berhasil kalau misalkan anak-anak itu sudah bisa misalkan menggunakan materi yang lu bikin. Gitu. Jadi itu akan, logical framework tuh gunanya akan nge-breakdown konsep yang lu punya ke hal-hal yang lebih detail. Lebih mengkerucut gitu.
Berarti include timeline juga ada di sana, indikator keberhasilan juga ada di sana, semacam dibuat checklist project gitu lah ya, maksudnya checklist, checkpoint gitu ya.
Iya, jadi sampai kayak ada yang namanya output dan outcome, itu sampai kelihatan output-outcome-nya. Gitu, jadi misalkan satu aktivitas nih, di rumah belajar, misalnya akhirnya lu nge-breakdown, ternyata lu punya 5 aktivitas penting. Di setiap aktivitas itu nanti harus ada outputnya. Output, dan dari output ini akan menghasilkan outcome apa. Banyak yang teman-teman yang bingung output dan outcome itu biasa langsung disamain gitu loh. Cuman yang terpenting adalah output itu adalah apa yang lo hasilkan dari project lo. Misalkan lo pengen buat satu event, outputnya adalah event itu berjalan dengan lancar. Itu output. Tapi outcome itu adalah impact apa yang akan didapatkan setelah project lo kelar. Gitu. Jadi kalau misalnya project lo 1,5 tahun udah habis, kira-kira impact yang bakal terus dirasakan oleh orang ini, orang yang menerima manfaat dari project ini apa gitu.
Okay.
Itu sampai di breakdown sampai sekecil itu gitu.
Okay. Itu dan itu di breakdown dari awal artinya? Itu dari bagian awal, dari perencanaan kegiatan lo gitu ya?
Iya, jadi memang harus sangat amat detail, sampai alat buktinya pun harus lo bisa tulis di situ. Misalkan tadi bikin kurikulum anak SD. Ya lo tulis alat buktinya adalah ada misalkan lu buat buku A, buku B, buku C gitu. Itu harus ditulis gitu. Itu akan jadi alat bukti lo kalau misalkan aktivitas ini berhasil. Gitu. Jadi intinya tuh lu benar-benar nge-breakdown konsep yang lu punya gitu sampai sedetail itu.
Nah, oke. Okay. Kalau misalkan gue coba search di internet gitu ya, apa sih kendala-kendalanya jadi seorang project coordinator nih? Gue selalu menemukan poin memanage waktu. Gitu ya, okay lah, maksudnya banyak banget project-project yang memang suka ngaret gitu kan, baik itu di konstruksi ataupun mungkin di event-event lainnya gitu ya. Jadi yang muncul selalu bagaimana time management itu menjadi hal yang penting. Nah, kalau di lu sendiri, di pekerjaan lu sebagai project coordinator, gimana cara lu untuk manage waktu itu? Anggaplah misalkan ada satu kegiatan yang molor gitu, harusnya hari ini kita udah bikin rumah belajar di A, atau harusnya kita udah ketemu sama salah satu ketua RW-nya gitu, ternyata hari ini nggak berjalan. Terus sebagai seorang project coordinator, gimana cara lu untuk handle hal seperti itu?
Kalau sebagai koordinator pasti lo itu kan kalau misalkan mundur satu hari itu kan misalnya telat nih, ternyata ketemu RW, ternyata nggak jadi ketemu, itu kan sebenarnya kejadian mikro gitu, maksudnya itu kejadian yang per hari. Sementara kalau lu sebagai koordinator, lu harus lihatnya itu sebagai makro gitu. Jadi lihatnya bukan mundur per harinya. Kalau misalnya mundur per hari itu sebenarnya masih bisa lu kejar di hari berikutnya. Yang menjadi salah itu, yang menjadi sulit itu adalah ketika waktu pengerjaan proyek lu tuh mundur. Misalkan lu dikasih batas waktu satu tahun buat proyek ini kelar. Tapi ternyata lu lebih dari setahun, lu lebih dari sebulan, lu bisa sampai satu tahun satu bulan atau satu tahun dua bulan. Nah itu yang bikin nanti lu akan rugi di situ, karena pembiayaan proyek ini cuma setahun loh, dan lu mundur sampai bulan berikutnya. Nah, bulan berikutnya ini kira-kira pembiayaan lu tuh ambil dari mana gitu. Itu jadi lebih lihatnya di hal-hal yang makro sih sebenarnya, lebih lihat ke secara keseluruhan. Kira-kira apakah misalkan dia ketemu RW nggak jadi hari ini, apakah akan benar-benar mengefek sampai proyek lu akan mundur berbulan-bulan gitu. Misalkan kayak RW ini akan ACC apa namanya kegiatan lo. Nah, karena RW ini nggak ada, jadinya di ACC misalnya minggu depan. Karena minggu depan baru di ACC, maka proyek ini akan mundur-mundur-mundur terus. Lalu lihat possibility-nya sampai ke situ gitu. Apakah dia akan mundur sampai jauh banget apa enggak gitu. Dan yang balik lagi sebenarnya bisa lu manage apa enggak itu tergantung dari seberapa detail logical framework lo gitu. Kalau benar-benar bisa taruh detail timeline-nya, bulan ini gue kerjain ABCD, bulan depan gue kerjain EFGH, selanjutnya terus-terus, dan itu lu bisa kejar, menurut gue nggak akan mundur gitu. Okay. Jadi ya sedetail mungkin lah.
Ada tools yang ngebantu lu untuk bisa ngelihat progres kerjaan gak sih?
Sebenarnya ada. Toolsnya itu namanya manajemen project. Itu sebenarnya, ini juga di kampus gak akan, kayak mungkin kalau anak-anak manajemen mungkin belajar kali, atau anak teknik mungkin belajar gitu tentang manajemen project ini. Cuman kalau mostly panitia biasa gak pakai gitu. Jadi sebenarnya manajemen project ini itu ada rumusnya. Jadi lu akan hitung dari budget lu. Ini gue buat sesingkat mungkin ya. Nanti kalau gue jelasin ini kan ya. Jadi sebenarnya intinya manajemen project atau yang biasa kita sebut manpro itu adalah lu menghitung dari budget lu, lu sandingkan dengan kegiatan lu, dan lu sandingkan juga dengan SDM yang akan lu deploy di project itu. Nah, okay. Nanti pada akhirnya ketiga itu akan membentuk sebuah kurva atau disebut kurva S lah gitu. Jadi ada kurvanya. Nah di situ nanti lu bisa track, lu bisa update per bulan. Nah, apa namanya, kalau misalkan tiba-tiba kurvanya S-nya sempurna kan, tiba-tiba ada mengkok dikit nih, dia keluar dari jalur nih aturan. Kalau setahun full dia S-nya tuh bagus gitu kan, kalau step-stepnya lo ikutin dengan benar. Cuman tiba-tiba bulan depan kenapa mengkok nih, S-nya tiba-tiba melencong ke samping nih. Oh, lo bisa lihat, oh ternyata ada bocor nih, dana lo bocor di sini nih. Ternyata terlalu habis dana banyak di bulan kedua nih, apa yang lo harus lakukan nih, berarti lo harus saving up buat bulan depan. Nah, itu bakal kelihatan gitu kalau dengan lu menggunakan manajemen project itu. Cuman itu perhitungannya agak-agak ribet sih, agak-agak lumayan apa namanya, memang harus latihan gitu. Gue juga kadang-kadang agak susah gitu.
Okay. Berarti itu artinya dari logical framework yang tadi lu buat itu dimasukin ke dalam sebuah program, sehingga nanti dia akan menghasilkan ya semacam diagram kurva S itulah. Iya kan ya. Jadi kita pada saat kita implementasi itu, bagaimana kita memastikan bahwa kurva itu tetap berbentuk S setelah kita modifikasi, karena bentuk S itu bentuk yang paling normal lah ya, maksudnya gitu.
Iya. Ya, dan itu sebenarnya kalau misalkan manpro itu sebenarnya kalau kegiatan yang bentuknya aktivitas itu kayak misalkan ngadain event atau ya semacam itulah, itu mungkin gak akan terlalu lu harus lihat ke kurva S-nya enggak. Itu kurva S itu kalau misalkan lu project-project yang bentuknya bangun infrastruktur atau konstruksi gitulah, yang kayak lu belum harus tahu hari ini bangun apa, terus nanti orangnya kuli yang lokasi itu berapa, itu sangat amat amat sangat berguna gitu. Cuman kalau yang untuk sampai ke project-project yang banyak event, banyak community development, itu sebenarnya manpro ini akan ngebantu. Cuman yang terpenting itu di logical framework yang tadi gue bilang itu, kerangka berpikir lo tuh itu sebelum detail di situ. Manpro ini cuma ngebantuin lo doang gitu.
Oke. Jadi lu sendiri pun bisa pakai program manajemen project itu. Gua nggak tahu, ada kayak Microsoft Project ya?
Iya, itu juga bisa. Cuman kalau untuk sekarang sih, karena project gue yang gue pengen ini banyak kan activity, banyak kegiatan. Jadi gue pegangnya tuh logical framework gue dulu gitu. Jadi gue benar-benar detailin kira-kira kalau kegiatan ini orangnya tuh siapa aja. Jadi kayak gitu sih.
Okay. Jadi kalau gue lihat sebenarnya beban pekerjaannya itu paling utama di membuat perencanaan kerjanya. Jadi project koordinator yang baik itu sebenarnya orang yang bisa menjabarkan secara detail dari mulai awal pekerjaannya itu mau seperti apa sampai akhir seperti apa. Nanti dari situ baru di manage pada saat implementasinya berjalan gitu ya. Nah, kalau misalkan gue tanya ke lu nih Fat, sebenarnya dari pengalaman lu, skill apa sih yang paling dibutuhkan untuk bisa jadi project coordinator yang baik, Fat?
Kalau skill, sebenarnya kalau skill, pastinya pertama karena sebutannya koordinator pasti leadership skill ya. Jadi lo harus bisa punya kemampuan untuk mimpin. Gak hanya mimpin orang, tapi mimpin diri lo sendiri. Asik kayak ini gak sih? Kayak zaman-zaman kita.
Iya, iya.
Zaman-zamannya.
Leading others and leading yourself.
Iya. Jadi kayak lo harus bisa memimpin diri lo sendiri. Kan zaman dulu kan pas zaman-zamannya kuliah kita yang kayak, apa gila memimpin diri sendiri, orang gue juga bisa kok. Dulu kan masih kayak sotoy gitu kan.
Iya.
Itu satu. Dan ternyata pas kerja, pas lo masuk dunia profesional, itu benar-benar kepake gitu, Andre. Maksudnya, lo harus benar-benar bisa melawan rasa malas lo dan rasa mager lo gitu. Kayak misalkan, tadi gue bilang gitu, kalau misalkan lu di awal pada saat lu pingin jalanin sebuah project, harus bikin perencanaan yang detail. Ketika lu sebagai project coordinator tapi lu males, itu akan sangat bisa berakibatnya kemana-mana gitu loh. Ke SDM lu nanti lu bingung dia kerjaannya apa, lu bingung nanti bulan ini kerjaan apa, terus aktivitas ini duitnya berapa, lu akan bingung gitu. Jadi lu harus bisa punya leadership skill yang gak hanya mimpin orang, tapi lu juga bisa mimpin diri lu sendiri.
Itu satu
pertama. Yang kedua adalah yang pasti management skill lah. Cara lu nge-manage bagi-bagi, pinter-pinter lu ngebagi orang gitu. Misalkan orang ini, tim lu udah lu suruh kerja di bulan ini, bulan depan lu suruh dia lagi kerja, bulan depan dia lagi gitu, dan lu nggak ada pembagian, itu kan juga maksudnya nggak bijak ya. Jadi terus bisa ngebagi manajemen, nggak hanya manajemen orang tapi manajemen duit juga, karena lu dipercayakan pegang duit nih, misalkan 10 M, terus bisa ngebagi gitu, di kegiatan ini gue akan masukin berapa M, di kegiatan ini gue akan masukin berapa M gitu. Jadi benar-benar dibagi, manajemen skill lu terus bagus. Itu dua. Yang ketiga itu skill yang paling utama itu adalah di communication skill lu. Jadi gimana caranya lu bisa menyampaikan apa yang sudah lu rancang dan apa yang sudah lu kerjakan gitu maksudnya. Percuma ketika lu udah merancang sebegitu detail, tapi lu tidak bisa menyampaikan itu dengan baik ke tim lu gitu. Itu akan menimbulkan banyak miskom. Percayalah, di kerjaan manapun yang paling menjadi apa namanya batu sandungan itu adalah miskom.
Okay.
Jadi kalau lu sebagai koordinator nggak punya teknik komunikasi yang baik, lu akan sulit untuk mengkomunikasikan ke tim lu, dan juga lu akan sulit mengkomunikasikan ke klien lu atau ke partner yang lain yang lu mau ajak kerjasama.
Oke. Nah, lu pernah punya kendala gak? Maksudnya, gue penasaran sih dengan communication skill gitu. Khususnya, I don't know ya, kalau misalkan lu berhubungan dengan government party lah, itu biasa ada gak sih kendala khusus berkomunikasi dengan mereka atau... Ya sebenarnya sama aja sih sama orang-orang lain pada umumnya juga gitu.
Sebenarnya sih karena kebantu. Gara-gara gue orangnya lumayan bacot kan ya. Lo tau sendiri gue orangnya gimana. Suka bacot lah. Jadi itu mix antara bacot dan juga pengetahuan yang lo punya. Gitu. mix antara dua itu gitu. Nah sebenarnya kalau communication skill khusus yang lo harus punya ketika ngobrol sama misalkan sama pemerintah atau sama orang yang lebih profesional atau sama klien, itu sebenarnya gimana lu tahu tujuannya dulu, kira-kira kalau lu ngomong sama orang ini tujuannya apa. Misalkan kayak gue punya project, misalnya dari Jakarta, project ini gue tahu nih kalau misalkan gue udah selesai project ini, dia pasti mati nih di daerah tersebut, pasti nggak akan ada yang ngurusin lagi karena project gue udah berhenti. Nah biasanya tuh gue menggait pemerintah supaya project ini tuh bisa sustain. Jadi proyek yang gue lakukan ini bisa masuk ke programnya pemerintah setempat, sehingga ketika proyek gue pun udah selesai, pemerintah tetap melakukan proyek yang gue kerjakan di lapangan. Jadi itu sustain gitu. Nah itu kan sebenarnya teknik komunikasi yang paling utama itu adalah gimana caranya lo mengadvokasi gitu. Gimana caranya lo bisa bergen power. Proyek ini penting lo di daerah bapak gini-gini karena 1, 2, 3, 4, 5. Itu sehingga perlu nih kira-kira kita kolaborasikan antara proyek saya dengan proyek bapak di pemerintah.
Dan itu gitu, based on data ya, Fat? Atau gimana? Maksudnya berhubungan sama pemerintah itu harus mereka tidak double check lagi di data yang kita berikan kepada mereka, atau sebenarnya justru mereka sangat sangat database banget?
Nah itu tergantung, itu sebenarnya karakter itu orang sih, itu per individual gitu. Jadi ada orang yang emang dia akan sangat evidence based, jadi dia akan minta data segala macam. Ada yang kayak lihatnya cuma dari sekedar apa namanya, kira-kira aktivitas ini cocok nih gitu, ada yang cuma sekedar dari situ doang. Nah tapi sebagai seorang komunikator yang baik, kalau gue kan tadi kan gue udah bilang kan gue penggabungan antara bacot dan pengetahuan.
Iya, oke.
Kalau cuman bacot doang, nggak akan ada isinya lo ngomong, tapi harus tertakan juga dengan pengetahuan yang lo punya gitu. Okay. Kira-kira lo, makanya itu kenapa di tim gue itu selalu ada yang namanya riset gitu. Jadi sebelum kita melakukan project, kita tuh pasti akan ada waktu buat riset dulu gitu ke lapangan, kira-kira apa yang mereka butuhkan. Sehingga pada saat kita menyampaikan itu ke pemerintah, kita nggak cuma sekedar bacot yang biasa gue lakukan, tapi gue bisa menyerahkan evidence, oh ternyata dari riset yang dihasilkan di masyarakat, ternyata kayak gini-gini loh. Nah, kira-kira bisa nggak kita kolaborasi gitu. Jadi selalu sertakan juga dengan pengetahuan yang cukup gitu.
Dan riset itu biasa berarti lebih ke terjun ke masyarakat, coba cari tahu kebutuhan mereka seperti apa, kemudian di-gather ya, terus dijadikan sebagai faktor pendukung untuk ide lu lah ya.
Iya.
Itu kalau berkomunikasi dengan pemerintah ya. Mungkin yang tadi lu bilang sebelumnya, ada juga berkomunikasi dengan tim lu, harus make sure bahwa setiap orang yang bekerja sama dengan lu itu bisa menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan timeline yang sudah dibuat gitu. Mungkin buat teman-teman, karena kan gue suka ini, orang-orang itu suka konser komunikasi yang baik itu artinya gue harus jago ngomong di depan umum gitu. Enggak harus kayak gitu gitu. Artinya ketika lu harus berhubungan dengan orang, ya anggaplah dengan tim lu sendiri gitu. Bentuk komunikasi yang paling bagus adalah ya lu bisa ngobrol dengan mereka dan lu bisa menjelaskan apa yang harus mereka kerjakan dengan clear tanpa adanya asumsi-asumsi tertentu gitu kan ya. Jadi enggak harus orang yang bisa ngomong di depan umum doang nih yang bisa jadi project koordinator gitu ya.
Enggak harus sih sebenarnya. kalau gitu mah MC-MC yang di luar sana jadi project koordinator.
Iya.
Bisa juga kan. Kalau misalnya standar lu seperti itu. Sebenarnya kalau lu ngomong public speaking kan orang terpakunya adalah ngomong depan banyak orang. Sebenarnya kalau lu ngomong depan 2-3 orang tim lu itu juga public speaking gitu.
Benar-benar.
Jadi, ya, dan satu hal yang sebenarnya gue pengen highlight adalah ketika lu ngobrol sama tim lu, lu punya perspektif sendiri nih. Jangan sampai lu nge-push perspektif lu. Lu bisa lihat juga dari perspektif mereka. Mereka kan yang kerja di lapangan. Dan gue juga pernah menjadi orang yang fasilitator yang kerja langsung di lapangan gitu. Jadi harus coba bisa lihat dari dua perspektif. Perspektif mereka dari mikro yang kerja di lapangan sama perspektif lu yang apa namanya, lu lihat secara makro, secara project, secara keseluruhan. Dan lu cari jalan tengahnya gitu. Karena kalau lu terlalu nge-push dari perspektif lu, mereka yang kerjain di bawah lu atau kerjain di lapangan tuh akan terasa terpus juga gitu. Dan akhirnya juga jadinya terhambat gitu. Jadi harus lihat dari dua perspektif sih gitu.
Oke, Fat. Nah, kalau misalkan kerjaan lu ini kan tadi dari awal, most likely lebih ke community development ya. Nah, gue cuman pengen tahu sih, dari perspektif lu selama udah 3 tahun kerja di Speak Indonesia ini, apa sih yang paling jadi tantangan ngembangin masyarakat Indonesia ini, Fat, menurut lo? Mindset kah, infrastruktur kah, atau apa, Fat, sebenarnya?
Sebenarnya sih yang paling sulit ya. Semuanya sulit, Dre. Kerjaan, namanya kerja ya, Dre. Kan gampang ya.
Iya.
Ya kan, ya? Tapi tenang aja, kita melakukan ini semua kan karena untuk uang ya, Dre.
Iya.
Nggak, bercanda. Nggak, tapi kalau misalnya sulit, ya pasti semua sulit. Cuman tantangan utamanya, kalau misalnya di community development, ketika lo masuk ke masyarakat, ya pasti pola pikirnya akan berbeda, sangat berbeda jauh dengan lo gitu. Mungkin aja lo ketemu masyarakat yang mungkin nggak terwell educated, jadi mereka pemikirannya misalkan nggak sampai sejauh lo gitu. Itu gimana caranya lo bisa mengkomunikasikan itu sehingga mereka mengerti maksud lo apa. Itu sebenarnya tantangan tersendiri, karena biasanya yang sering gue temukan adalah ketika ada project di suatu daerah, orang tuh terpakunya sama infrastruktur gitu. Jadi kalau ada infrastruktur tuh gue kerjain karena mereka suka sesuatu yang tuh yang bisa dilihat dan bisa dipegang gitu.
Iya.
Kan orang Indo kan gitu kan, kalau bangun misalnya ada project nih, ngebangun apa pak, kasih bantuan apa nih pak gitu kan, biasanya mereka kayak gitu. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting dari itu gitu, karena misalkan kalau gue ngebangun infrastruktur di tempat lo, misalkan lo butuh apa nih, butuh misalkan perbaikan gitu, gue bikin perbaikan di tempat lo. Terus habis itu setelah setahun kemudian proyek gue kelar, ya lu nggak tahu cara ngurusnya gimana, karena ya lu cuma pengen dibangun doang gitu. Sementara yang paling utama itu adalah mindset, pola pikir mereka. Gimana caranya lu ngerubah pola pikir mereka sehingga ketika proyek lu pun udah nggak ada di situ, mereka merasa apa yang sudah lu bangun itu penting dan mereka tetap melanjutkan itu gitu. Itu menjadi salah ketika lu ngebangun infrastruktur tanpa dilengkapi dengan mindset yang betul ke masyarakat gitu. Nah, pola pikir ini sebenarnya cara lu mengkomunikasi, balik lagi ke cara komunikasi ya. Cara mengkomunikasikannya itu lu gimana caranya buatnya sesimpel mungkin gitu. Kayak misalkan nih, gue punya contoh, salah satu contoh. Misalkan gue pengen membenahi daerah, di satu daerah air sanitasinya buruk lah pokoknya. Pokoknya ininya jorok lah airnya, terus nggak bersih airnya. terus gue pengen bangun satu project. Orang tuh bahkan, oh, masyarakat tuh kemungkinan besar akan cuma mikir, kira-kira mau bangun apa, Pak, di sini. Biasanya mereka terpicunya di infrastrukturnya, kan. Mm-hmm. Cuman yang biasa gue lakukan itu ada satu teknik namanya teknik pemicuan.
Okay.
Jadi misalkan nih, kita mau kasih tahu kalau air yang lo minum tuh kotor, sehingga lo harus berubah. Yeah. Itu pun lo harus buat sesimpel mungkin. Misalkan nih, kayak gue, ini yang gue pelajarin dari senior gue ya, dari supervisor gue, dia tuh buat satu teknik pemicuan di mana dia ambil satu gelas air, mm-hmm. terus dia bilang ini, dia kasih contoh ke bapak ibu masyarakat ini di situ, oh ini air, air yang biasa kita minum loh, terus akhirnya dia ambil satu kayak pewarna gitu, terus dia masukin pewarna lah, masukin yang lain-lain, akhirnya air itu keruh, mm-hmm. terus dia bilang ke masyarakat, kira-kira lo masih mau minum air ini nggak? Nah, masyarakat pasti akan berpikir, oh gue nggak mau gitu. Nah, dari air ini, dari botol air ini, dia umpamain sebagai lingkungan lu. Lingkungan lu tuh udah sekotor ini loh. Masa lu masih mau minum? Gitu. Jadi, sampai harus lu peragain gitu. Peragain dan lu kayak pakai alat, cuman menyampaikan sesuatu yang sebenarnya simple. Gitu.
Visual lah ya. Jadi, maksudnya mereka terdorong visual, dengan sesuatu yang visual ya.
Visual. Jadi, lu bisa lihat dan lu merasakan diri. Atau enggak, ada yang namanya tuh, tekniknya namanya transect walk. Jadi, itu kayak lu jalan-jalan gitu loh. Jadi, lu ajak apa namanya? Ajak warga sekitar untuk jalan ke lingkungan mereka, karena biasanya warga sendiri pun di daerahnya itu mereka udah karena keseringan setiap hari lewat itu mereka nggak terlalu perhatiin gitu loh. Kayak misalkan ajak jalan terus lihat nih Pak, di situ ada yang buang air besar sembarangan kan di situ. Nah kalau mereka buang air besar di situ, terus bapak nyuci piring di situ, bapak cuci baju di situ, bapak ambil air di situ, kira-kira kotor nggak? Nah, biasa harus sembari lu ajak mereka jalan, sembari lihat keadaan mereka, sembari lu jelasin.
Oke.
Jadi itu, jadi cara mengkomunikasikan adalah lo harus benar-benar kayak apa namanya, untuk merubah pola pikir ya, benar-benar lo harus put a lot of efforts gitu, nggak hanya sekedar ngomong doang gitu sih.
Ya, jadi komunikasi ini perannya besar banget ya, selain lo harus berkomunikasi sama tim lo, berkomunikasi sama klien, tapi lo juga harus berkomunikasi sama masyarakat nih, which is challenge-nya adalah ya mungkin mereka tidak bisa menerima perspektif lo dengan lebih mudah lah ya, karena ya banyak hal, mungkin apakah di edukasi, apakah karena memang pola pikir dan segala macam ya.
Iya, konvensional sih biasanya Andre, mereka jadi udah terpaku sama kebiasaan yang mereka biasa lakukan gitu. Pasalnya kebiasaan itu buruk tapi mereka kan udah terpaku.
Iya benar. Nah, so buat teman-teman yang memang tertarik untuk bisa kerja sebagai project coordinator khususnya mungkin di community development, gue kalau simpulkan ya mungkin pekerjaannya lebih banyak ke membreakdown perencanaan lo secara lebih detail dan memastikan bahwa tim lo bisa mengerjakannya sesuai dengan timeline yang sudah dibuat, karena nanti ujung-ujungnya ini akan berdampak sama financial company lo sendiri gitu, sudah dibayar sama klien sekian ratus juta atau miliar mungkin, tapi kalau misalkan lo terlambat sebulan dua bulan ya kerugiannya akan ditanggung sama company lo sendiri, maksudnya seperti itu. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus punya communication skills yang baik, bukan public speaking as in ngomong di depan panggung, bukan, tapi bagaimana teman-teman bisa menyampaikan pekerjaan, ekspektasi, ataupun juga mempengaruhi orang untuk bisa satu-satu pikiran lah, satu perspektif terhadap apa yang kalian sudah rencanakan, sehingga orang-orang buy in dengan ide kalian dan mau menjalani idenya itu dengan baik gitu ya.
Betul.
Okay, thank you Fadi. Nah, gue punya satu hal terakhir yang pengen dikasih tau ke orang-orang. Kalau buat lu sendiri nih, ini kan masalahnya mungkin orang-orang di sini yang denger pengen cari kerjaan atau lagi pengen cari ganti kerjaan gitu kan. Apa satu pertanyaan yang menurut lu perlu mereka pikirkan sebelum mereka pick a job untuk mereka sekarang?
Apa yang satu pertanyaan yang harus lu pikirkan ya?
Iya.
Sebenarnya mau real atau mau basa-basi nih?
Real dong.
Kalau mau real pasti lihat apa namanya, lihat salary ya. Enggak. Lihat nih gue digaji berapa nih kan? Maksudnya itu penting ya, karena kita mengerjakan ini yang memang untuk uang kan ya?
Iya.
Itu hal yang penting sebenarnya. Maksudnya kita harus bisa bijak lah, misal membagi gitu. Kira-kira lu possible nggak melakukan ini apa enggak? Atau enggak, lu benar-benar pengen melakukan ini atau cuman sekedar dorongan excitement sesaat gitu. Maksud gue, ketika lu ingin mengambil satu pekerjaan, gue sih selalu mempertanyakan ke diri gue ya, enggak hanya ketika gue mencari kerja, enggak hanya ketika gue melakukan satu pekerjaan yang dibayar gitu, enggak. Tapi di kehidupan gue sehari-hari juga pun, di aktivitas gue yang lain pun, gue mempertanyakan ini ke diri gue. Kira-kira pekerjaan yang lu akan lakukan ini akan memberikan dampak ke banyak orang apa enggak? Atau pekerjaan ini hanya untuk menguntungkan diri lu sendiri, gitu. Jadi, ketika gue sih punya mindset bahwa apapun yang gue lakukan, aktivitas apapun yang gue lakukan, ini harus bisa ngedevelop orang, gitu. Harus bisa membangun orang lain, gitu. Makanya itu kenapa banyak orang yang bingung, kayak, kenapa sifat lu mau kerja di bidang community development, lu mau bikin project masyarakat. Karena memang gue selalu punya mindset adalah, gue suka ngelihat orang itu apa namanya berkembang, dia bisa develop dengan apa yang lo lakukan gitu loh. Jadi satu hal sebenarnya yang mungkin ini sebagai masukan aja, mungkin teman-teman yang lain ada pemikiran yang lain atau pertimbangan yang lain, cuman coba dipikirkan baik-baik, kira-kira pekerjaan lo ini hanya untuk memberikan dampak baik ke diri lo sendiri atau pekerjaan ini juga bisa memberikan dampak ke banyak orang. Itu kalau dari gue.
I see. Thank you, Fadi. Oke.
Okay. Itu bakat gue bagus banget ya?
Bagus-bagus ya. Gue udah mulai mau nangis ini sebenarnya. Gue udah denger kata-kata lu ya. Oke, okay, teman-teman. Thank you untuk hari ini. Thank you juga, Fadi, sudah mau sharing sama kita. Hopefully, teman-teman bisa terbantu dengan apa yang dijelasin sama Fadi. Feel free kalau mau tanya-tanya lebih dalam lagi, bisa kontak gue di Instagram gue, @andresteawan, atau di Instagramnya Fadi.
@FadiPhilip.
Oke, deh sih teman-teman.
Thank you.
Enjoy the podcast. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye.
See you. Bye.